Þagnarlands við þrættu bing þulun sára braut ég lung baldínu sem bólmar hring báru dýrinu reyndi þung. Beina leið til borðneyjar bulungu kærir ránar dýr mitt á undan fjalas far ferðum líka þangað snýr. Bernóttu svið drengi djart á degi, einum fjekk svo byrt, satíluðs með ylgu art, eimur láta hér með kyrt. Hugur segir minn það mér muni, gramur vonskur, gildan meður garpa hér, gjöra bráðum hingað för. Eða sigaðurum kann og svið reyna járninu stinn, falsan sem að fær til hann, frekt við gyrnist dauða minn. Vér því skulum við búnað veita fyrir utan bið, svo sem kunnum strax í stað styrjöldu ytri búast við. Vil ég því með stórtum stangstrýta við dægur launkastaran undir grafagang, gerast kynni bjargar þröng. Í kastaran skulum flytja fyrstu föng sem kunnum allra mest, svo að hvorki vinnje vistu vandi oss þá gegnir vest. Upp á múra í misbein og tæfti berið hásaf kvón, líka bygg og brenni stein, bardaga sem eigum von. Þessu hlýða þegnar skjótt þó ei væri starfið létt, bæði dag og bjarta nótt, búnir þar til voru rétt. Það var degi einum á eftir þetta nokkru þó, flota mikinn sökki sjá, síldar þekja víðan mó. Leið á hafnir lagði snart lækkuð voru seglin björt, akkjari botnin hittu hart, herin fór að landi öll. Þessi náði þjóðin gild þar upp reisa fögur tjöld búastum með bestu snild, bjástra við það fram á kvöld. Blund svo tekur búilið bernóttust við drengi hvað kenna sottan kunnið þið, komiður gátum inni að. Dragið nú af díki brúr drengir rendi svo að hér ekki komist undir múr og röstan þá byrja fer. Bóðum hlýða þegnar þeim þá að morgni strax með fum tólf frá ganga tjöldum heim taldir menni herklæðu. Nema staðar njótar fleinsnari díki kastalans, bernóttu skekkundir eins út á múr og þegnar hans. Sá fyrir setjum svo við díkið kallar, sé bernóttus heima hér hann mun þórað gefa svar. Kappinn ansar honum hátt, hér er ég og liðið mitt, segið nefnafnið sem þú átt, svo er yndi líka þig. Hinn þá gegnir hirði fjes heiti mitt er Baldínus, vísir Mólans, víst ég les, við þegu dauðan satt í löð. Hann því sendi hingað mig hásaðu meyjur réttanu veg, lífi svifta þínu þig þettaðu vinna hugsa ég. Berðnóttu stáræðar ég ræsir litlar sakir við hefji ég efi ég þó heiftar geð hans með svifta vilji frið. En þig sá ég aldrei fyrir engar heldur sakirnar við mig hefur kappin kýr kominu þó til hernaðar. Vel þú skildir sjá til sen sæktir rey á fundinu minn, fleiri eins og fylkis menn, fúla snaup og dauða þinn. Hingað komna þræla þín þess ég eigi virða mun liði fylkja mætu mín, móti þeim í geira dön. Að gerðanna ykkar því ætlum vér að býða nú, sættir sístum hyggju bý hér að sækja viljir þó. Afar reyður að lingvar og að tjöldumur haðar ferð herinu bað í hildargarð, hjálma þrýfa skild og sverð. Hjælt að dýgi harðlasnar herinu allur tjöldum úr skæða byrja skotrið þar, gullu þau á hörðum múr. Þótt með kappi verkið við væri þeir á sögðum stað ekkert gátu á unnið, öðringu séður þannig hvað. Fagur lima farið í færið hingað stæðstu tré brúið dýkið brátt með því, besta ráð ég held að sé. Þetta vinnur þjóðin sátt þangað færir viðin greitt dýkið síðan brúar brátt, báru margir höfuð sveitt. Yfir dýkið hengil þjóð þar á trjánum gangar ég kringum múrin æðir óð, að sækjandi grimleik með. Hinnir ofan hentu grjótt hart sem fljúa næði skott fylkis í lið á fjölni snótt, fjöllur hönnum þá í rótt. Brenni steinn á byggið heitt ballaðum úrnum við verið drótt, fjekk það líka fyrir þum meitt, fegðar kalda gistu nótt. Orustunnar og sköp gildastur þannig fram á kvöld erinn þá að hilmis vild heldur sár í fögur tjöld. Daginn eftir sinni súr sínum gramum daginn eftir sinni súr sínum gramur býður herr viðar köstu að vænum úr, varla smá að berið hér. Kveikið síðan eldeim í þaðum á ei byða, svo þessu játar þjóðin frí, þettaðu fer að vinna nú. Kastalans er liðað leitt lætur og óðum ganga skott, stórkostuleg á stilli sveit, steina var eigi heldur þrótt. Eldin í kveikja vann stei vel vísi sem önnum kringum sal, þúsundum örg þár heftu hel, hrafnar rífa dauðan val. Höfðu þá við fleina fund fylkis manna tapaðan tíu sinnum 12,000, tálga þeir eigu oftar rönd. Þengið sér að þetta ráð þegi dugar og svo hvað, förum nú og drýjum dál drepum þeirra kvikfjennat. Það má ske að þá með tíð þegar gerum sem ég hveð vista skortur verði líð og verðnin þeirra línist með. 105 á herjan sú herrbúðan að gæta má þetta gera þegnar nú, það berur nótus frægur sá. Mælti vitur fífu freir full kaupa á þessu hér, vil ég nú að verði þeir, vopnað skulum öllir vér. Varð menn alla fljótt með fum fellum nú en víst og seim. Varð menn alla fljótt með fum fellum nú en víst og seim. Tyggja meður tjaldbúðum til voru flytja skulum heim. Fóru þeir svo tjalda til tyrfingsi byrja náði ég, öðlingsi menn við ufsa hýl allir saman fengu hel. Að því búnu eigar menn eftir megnis jærkverfann, varnað öllum sjóla senn, sópa heim í kastalan. Dýrmæti klæði vín og vistu valjarðan að fannir mest þáðu bragnar þeir eigi fyrst, þurfaðu kvíða fæðis brest. Öðlingu fjáður undir kvöld endi sláttu störfin gildu vill með erinn vítja í tjöldu vistur fá og líka hvíld. Já. Dýrumætt klæði vín og vistu valjarðan að fannir mest þáðu bragnar þeir eigi fyrst, þurfa að kvíða fæðis brest. Öðlingu fjáður undir kvöld endi sláttu störfin gild, vill með herin víkja í tjöld vistir fá og líka hvíld. Varð menn dauða sjóli sá sín og burtu tjöldin nú, vittausinari verður þá, víkur heimum þundar frú. Til bern og dýr hópar hátt hjartað var af reiði með koma múrin kappin brátt, konungs heyrir talið rétt. Huglausi litta hér sem byð hefur gramur fass og téð þú ei stríða þegna við, þorir nema svikum með. Býð ég þér þó bardagan brátt með alla þína menn, halun svara hilmi vinn, þitt er sama fyrir mér enn. Býð ég þér þó bardagan brátt með alla þína menn, halrinn svara hilmi vann, hitt er sama fyrir mér enn. Læt ég ei landa reyt, lít það talið niður brýt, þinni móti.
12. júli 1970, Vigfús Ólafsson, bóndi á Brekkum í Mýrdal.
Á ég, tæmt hann að læti því.
Já, já.
Læt ég eigi landsum reyt lítað talið niður brýt þinni móti þræla sveit þegna bera svernjör ít. Þér á morgun það bert þegar sólin lýsir bjart þú ef huglaus ekki ert einvig sjálfum því ég hart. Engin manna þinna því þengils fríða dóttur nú, mig þó fellir orustu í egnast nema sjálfur þó. Svo skal vera sjóli hvað síðan burtu gangar ég svaf þá nótt á gjálfus glad, gerði koma byrtu með. Þengli fylgdu þúsund manns tönsuns frú af jórum uns kom og verður kastalans, kvisti meður neista brunns. Byrja einvíg braknar sitt baldínus í skjöldin rétt, lagði spjóti miklu mitt, myndi gegnum keira þjætt. Snarar skildi höndin hins vökkur sundur blaðið flensu lagði svo til laufal hins lundur frægur mistil teins. Urnis gegnum vilja blaðöðning fljúa spjótið réð og handlegginn sem hélt því að hann við lagið fjall á knjöð. Urnissi gegna ylja blaðu öðlingu fljúa spjótið réð og handlegginn sem hélt því að hann við lagið fjall á hnjöð. Sant uppu fljótur sjóli spratt sig dísi eldin reyðir greitt klífur skjöldin kappans hratt kom við mundu ekkin beitt. Bernóttus með hauka heið hjálta bregður fögrum nað axlar beinið ánust neyð eitt ekkinu tók í læri stað. Stóði í beini tyrfings tentiki gildur falla vann hann var síðan hann tekinn hafður inn í kastalan. Binda gerði bulungsár bráins dínu fríður veljet viss misli ljós og klár lina sem sviða verkirnir. Svo her klæðast sinni þjósaði brátt og fer með lið grams á fleyjum getu slóð geira vakti harðan klið. Kappans þjóð í kífi snör kóngsin sem engi hjó og skar hvern af öðrum hröðu knör huldu búkar saltan mar. Varnir síndu vaskir fyrst vísi sem enn í fleina gust löndung sem fengul og ar hist loksum síðir uppgáfust. Gríðum fegin gilva öld gefur sig á kappans vald. Sú var eigi sveitin töld sem þar fjall við geira hjald. Bernóttus og mildingsmenn mætir eftir bardagan. Frægir hans og fyrðar senn fara heim í kastalan. Gramsá voru gróin sár greinir viðan kappin dýr. Svo komið sóma hásjóli og valdi mínu býr. Þínir menn er reyndur andrata náði sama strand. Fjör af minni far þú hönd og farar leifi þitt í land. Með því móti það er þó þinni að mér heitir trú og sjóla ei finnir satt í ló sem þig hingaðu gerði nú. Það með fylgir vitsum vegu vel svo komist allt í lag systur þinnar sjá vil ég síðar fyrir ráða hag. Þessu játar þengið skýr þakkar frægum stála verst ígur svo á dælu dýr, drengi meður burtu fer. Sitt í ríki siglir heimsettir landsins fagna gram, eigi fer ég það með þeim, þulins við fleið stöðvastna. Bestir að festa blundum stund bilar sjón en lyftist hönd, þrýtur lítinn þundar fund, þögnin sest í hyggjulönd.
Takk að
Bestir að festa blundum stund bilar sjón en lýsir hönd, þrýtur lítinn þundar fund, þögnin sest í hyggjulönd. Dalins braut ég dælu vald, dreymir til þessu baugar einbald í nösum birtingsal, beima með varu komin heim.